Продължаваме нататък седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 в на шестия ден. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на Любомир Павлов, съиздател на Труд 24 часа, 168 часа, България днес и други издания и председател на Съюза на издателите в България. Добър ден, господин Павлов.
Добър ден.
Голямата тема на разговорите с политиците и хора от бизнеса като вас днес в студиото на Радио К2 е България, накъде след изборите. Ще ви помоля да погледнем в тази посока през призмата на медиите. Вие бяхте избран преди 3 дни за председател на Съюза на издателите в България. Това предизвика страшно много дискусии, повечето от които, за съжаление, или по-скоро като добър показател, всъщност и ще се обясня след малко защо, носеха негативен оттенък и даже сега чета във вестник Политика заглавие на статия Първа психиатрична издателска клиника. Това е заглавието на Съюза на издателите в България. Как си обяснявате, господин Павлов, тези атаки срещу вас?
Аз не бих казал, че всички членове на Съюза на издателите, които напуснаха, са за психиатрична клиника, но може и да има такива. Може и да има такива. Това, разбира се, в рамките на шегата. Аз заявих няколко пъти, че вратата е отворена за всички, които заявиха, че напускат Съюза на издателите, че вратата е отворена да се върнат. Никой не трябва да преживява като лична или корпоративна трагедия да загуби едни избори. Изборите са за това да се представят платформи, кандидатури, да се гласува и след това който спечели изборите да ръководи съответния съюз. В случая става дума за Съюза на издателите, не Съюз на журналистите. Това искам да уточня, защото непременно някои хора ги бъркаха нещата и твърдяха, че смятат, че председател на Съюза трябва да бъде журналист. Има Съюз на журналистите, където председател е нормално и е задължително да бъде журналист. Съюза на издателите е нормално членовете на ръководните органи и ръководството да бъдат издатели, които носят отговорност за изданията, за разпространението, за рекламата и за заплатите на всички служители. Такива бяха платформите и на всички, които участваха в това събрание. В един момент обаче се поставиха много различни интереси. Аз успях да защита нашата позиция, като нашата позиция категорично беше, че който и да бъде избран, медиите, които ние издаваме, оставаме, разбира се, в Съюза на издателите, ще подкрепяме избрания председател, ще го развиваме и занапред. Предишният председател на Съюза, Тошо Тошев, е бил дълги години председател и той е направил много за развитието на Съюза, да се превърне в една сериозна авторитетна институция. Няколко пъти той беше подканен, предлаган да остане в Съюза, да бъде издигната и кандидатурата му. Той обаче каза, че вече не се счита за реален издател. Той е продал дяла си, който имаше в в нашата медийна група.
Да, в нашата
той продаде своя дял. И той планира, но след нова година да започне ново издание и той директно и в разговор с мен и пред Съюза заяви, че когато започне новото издание, планира тогава ще прецени, ще влезе ли в Съюза, как ще направи, как ще се развива дейността. Това си е негово решение. Венелина Гочева, която беше в предишното ръководство зам-председател, първи зам-председател, отново беше избрана за първи заместник-председател, за другия заместник-председател, за втори беше избран Тео Захов, който е издател в Икономедия, които издават седмичника Капитал и Капитал Дейли и интернет-изданието Дневник. В Съюза е Сашо Дончев, който издава сега. Той беше избран за член на управителния съвет. Както за член на управителния съвет беше избрана и Кристиана Великова от едното от издателствата, които издават списания. Става дума за Амика, Макс, Леоропео. Имаме в Съюза на издателите са издателите и на други списания. и на регионални вестници. Ние много бихме искали за напред да се включат повече регионални вестници, освен Марица. В България има много малки регионални вестници. Въобще, нашата позиция и моята лична като на председател на Съюза е, че има място под слънцето за много издания. Най-важният критерий за мен е това да са сериозни, независими издания с ясна позиция, които да бъдат сериозни в смисъл, че ще казват винаги истината. За мен е това най-важният критерий. Един вестник, както и едно списание, не трябва да се стреми на всяка цена за изключителни тиражи, за изключителен резултат, само от гледна точка на това колко хора купуват вестника. Този вестник трябва да стои за това, което се пише.
Това започвате да отговаряте на следващия ми въпрос. Защо вие искахте да заемете поста на председател на Съюза на издателите в България? Какво от състоянието на печатните медии ви мотивира да се стремите към тази позиция?
Искам да развия много неща, които още би трябвало да се развиват. Има проблеми с разпространението.
Каква посока още да се развиват? В изжълтяването на вестниците ли? Извинявай.
Точно в, разбира се, точно в обратната.
Да, добре, кажете го.
Тук има една дискусия, която искам да ще навляза в нея. Трябва да има разлика между това, което в европейските държави се нарича таблоид, и това, което в България се нарича жълт вестник.
Така.
Чух в днешното предаване, по-рано стана дума за вестник Сън.
Да.
Вестник Сън е най-тиражният вестник в Англия. Наскоро закриха седмичното му издание News of the World след голям скандал.
С подслушване.
Важно е, че издателят на вестник Сън е издател на на вестник Таймс, който е така безспорно един от примерно 2 или 3 най-сериозни вестника в Великобритания.
Мога ли да преведа на български какво казвате? Вие сте издатели едновременно на сериозните вестници Труд 24 и 168 часа и на България Днес. Нали това искате да кажете?
Не искам да кажа това, но ще вляза и в тази материя.
Окей,
разбира се. Аз исках да кажа това, че този издател, който издава
таблоид,
Times, издава и Sun, издава и News of the World. В един момент спряха News of the World, но не защото пише неща за известни хора, за спортисти, за звезди, дори и за политиците, а защото има подслушване, защото се нарушават законите. И защото се влиза в личния живот на хората, на известни хора, противозаконно.
Но
само никой
едно
не би спрял, само искам да уточня, че никой не би спрял вестника. Ако просто имаше фотограф на улицата, който снима известен политик, да, кажете, може би ви прекъсна.
Не, нищо, само едно уточнение. News of the World обаче не пишеше клевети.
Това е, вие ми взехте думите от устата.
Давайте това.
Те го спряха, защото нарушават законите и има незаконно подслушване. Никой не би спрял там обаче един вестник, който пише сензации, ако те са истина. Това е за мен съществената разлика. Може би с много думи, но това исках да кажа. В тези вестници като Сън, като Билд, немските вестници, се пишат много неща за известни хора. За футболисти, за спортисти, за телевизионни звезди, за политици. Но винаги, понякога са неприятни нещата, но винаги, винаги се пише истината. А ако напишат нещо, което е невярно, клевета, както вие казахте, веднага започват тежки съдебни дела за огромни суми. Това е част от основната част и в моята платформа в Съюза на издателите. Вестниците трябва да пишат истината и само истината. Могат да си пазят източниците, както и радиостанциите го правите,
проблем,
и телевизиите.
Но при едно съдебно производство искам да ви кажа и че по нашия закон ние сме длъжни, ако започне едно производство, да огласим източника.
Разбира се, важното е да се докаже твърдение.
Че е истинно.
В момент, проблема в България е, че много вестници, дали само за да качват тиражи или за да изпълняват корпоративни или политически поръчки, но започнаха да пишат каквото им хрумне.
Не, ще ви поправя. Не каквото им хрумне. Каквото ги обслужва техните икономически и политически интереси. Съгласен ли сте с тази корекция?
Може би понякога и така.
Как понякога? Ако не се отнася до Николета Лозанова, ако се отнася до вас, до някой друг, това е обслужване на политически и икономически интереси.
Правят го много издания и с това трябва да се спре, в смисъл. Аз мога да говоря само за членовете на Съюза на издателите.
Що?
Моята твърда
позиция...
Не четете позиция...
ли други вестници?
Трябва да бъда честен, аз такива вестници не чета.
О, знам, че не четете. Защо не четете?
Всеки има право да избира какво чете, аз чета сериозно
издание. Ама как ще си изработите един обективен критерий, ако не прочетете каква злоба и омраза и противопоставяне и дезинформация със се, аз ще го кажа, от вестниците на Делян Пеевски, финансирани от Корпоративна търговска банка, ерго Цветан Василев.
Аз искам да чета само сериозни издания, които пишат истината. Дори и таблоиди, ако говорим за тези по... както се разбира в Европа, но у нас казах, че е много различно, по-жълти издания, по-леки издания, да ги нарека.
Клеветнически, господин Павлов, какво да. Леко има в това да прочетеш абсолютна клевета за себе си?
Не ме разбрахте, аз
се изразих. Не искам, значи, да ви разбера дори.
Не, ще ме разберете. Таблоидите са леки издания в Европейския съюз. В България почти няма такива издания.
Артилерия.
Тези са жълти и пишат глупости и клевети. Въпросът, който ми задават, защо започнахте да бъдете съиздатели
на България днес? България днес?
Именно защото аз смятам, че в България има място за един таблоид, който да е по-леко издание и да не пише лъжи и клевети. И това сме говорили многократно с председателя на редакционния съвет, и който е съиздател и наблюдава редакционната
и
политика.
И как поддържате
Недялко, че никога
не
в този вестник не би трябвало да излизат неверни неща?
А как поддържате равновесието между истината и сензацията? Това е най-тънкият пилотаж.
Би трябвало сензацията да е на второ място. Поне това е моето разбиране и аз сериозно ще поставя на обсъждане това нещо в Съюза на издателите. Всички наши членове трябва да отговарят на първо място с етичния кодекс на Съюза на издателите и да гарантират истината. Аз даже ще помоля, ако това се приеме, всеки член на Съюза на издателите да подпише, сега за първи път го казвам, една декларация, с която той отговаря за истинността в своите...
Как ще отговаря? В една фирма отговаряш имуществено.
Ако в неговите издания започнат да излизат неистини, той ще трябва да напусне Съюза на издателите.
Това е хубаво, ще го напусне, ще отиде в другия съюз на Делян Пеевски, където се говорят наистините. Всички ще си бъдат окей.
Трябва да има имуществени решения. Трябва да има имуществени санкции. Това обаче, мисля, че трябва да се използва дори сегашното законодателство, но като съюз на издателите ние ще инициираме, ако е възможно, да се засилят тези санкции. Защото възможно е в някои случаи някои издания да преглътнат глобата и санкцията, която ще получат от
заради
съда.
Заради това, което ще получат.
Заради парите, които ще получат.
Като възнаграждение за разпространяване на клеветата, да.
За това трябва да има много тежки санкции, когато се пишат лъжи. Независимо дали става дума за Сашо Диков, за политик, за спортист, за известна звезда или за обикновен човек.
Да. Кажете, понеже раждате новини, формулирайте го по-ясно. В момента обмисляте да предложите на членовете на Съюза на издателите да се подпишат под какво? Споразумение, декларация, как ще изглежда?
Това може всеки да подпише, според мен, една декларация, че ако в неговото издание започнат да излизат неистини регулярно, един път би могло да се случи, той ще накаже, ще санкционира главен редактор. Но ако това стане система, вече това трябва да го уточним в Съюза на издателите, точните критерии. Ако това нещо вече продължи, той трябва да напусне Съюза на издателите.
Добре. Второ. Ако вие наистина убедено, морално, отговорно застъпвате позицията, че вестниците трябва да разпространяват, да стават източник на истината, на правилния анализ, на точните факти, смятате ли...
Винаги съм бил на този принцип, всички, които ме познават, го знаят.
Смятате ли да повторите, това се съдържа отчасти в така наречения етичен кодекс на журналистите и не знам какво си, което не се спазва, но...
Точно така.
Смятате ли вие, членовете на Съюза на издателите, да формулирате ясно пред себе си едно споразумение, което да обяви пред обществото това, че изданията, които са членове на този съюз, а не на другия, ще правят точно това. С риск дори да не бъдат достатъчно касов и по-онзи начин, по който се е наложило това през последните две години. Лъжата да продава за стотинки вестника.
Да, твърдо, категорично ще го защитавам. Аз точно това казах. Това...
Разнаме новини просто в момента, да.
Два дена ще го предложа категорично и не само това. Ние ще се обърнем с предложение. Ще поискаме среща и с други медии, с телевизии,
с
радиостанции и с други печатни издания. Разбира се, и с другия съюз. Естествено. С абсолютно всички и с издания, които не членуват в никакъв съюз, защото така. Членуването в един съюз не е задължително.
Ето ние, например, не членуваме никъде поред причини, няма сега да влизам в тях.
Ето, инициираме днес една такава среща. Ще поканим и международни представители, за да можем да коментираме с тях как регламентира този въпрос в други държави. Все пак малко да заимстваме от европейски опит, защото аз лично смятам, че той е много добър в това отношение, но така или иначе трябва да организираме една такава среща.
Ами вие чукате на отворена врата. Ние с посланник Уорлик имаме договорка да организираме една такава международна конференция за свободата на словото, заедно с съдействието и активното участие на европейските посланници. Ако вие не държите да сте единствените, понеже ние не държим да сме автори на тая идея, дори ви я подарявам, но станете съорганизатор на тази среща също.
Не е най-важното кой е дал идеята.
Точно
важното
така,
идеята
ви отстъпвам,
е да е
дори
добра и да се реализира.
Така, важно е това, защото аз, например, обсъждам тук от две седмици един конкретен казус. Прословутия вестник всеки ден, всеки дневно публикува снимката на Народното събрание на цяла страница, цветна, хубава, обградена с пачки пари, и отдолу пише: чрез СМС за 50 стотинки, моля, отговорете на един маловажен очевидно въпрос и ще получавате едногодишното депутатско възнаграждение. Как вие като издател гледате на подобно уронване на престижа на първата институция в България, защото ние сме парламентарна република, независимо от нашите лични мисли с вас, като персони за състава на Народното събрание?
За мен такова нещо би могло да се случи само в едно българско жълто издание.
И ние е хубаво.
За мен трябва да има санкции. В такива случаи трябва да има санкции.
Добре, аз съм сезирала председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Постепенно сезирам и останалите председатели на парламентарни групи. Цецка Цачева каза, че ще вземат решение на председателски съвет какви правни способи съществуват и какви действия да предприемат за това, но имам беглото усещане, че това ще бъде отминато като много други неща.
Все повече издания, аз смятам така, трябва да бъдат осъдени. Дори да не е голяма санкцията все още,
каквото ще да е.
Това след това ще бъде знаково и за читатели, и за хора. И трябва читателите да оценяват, когато един вестник е осъден за клевети, за неверни неща, за измислици, за унижаване достоинството на държавни институции.
Персона или институция в случая?
Случая институция.
Да, това е символа на държавата. Дори самото ползване на сградата, това е символиката на държавата също така. Но
те могат да пишат в едно, примерно, този депутат, еди кой си от еди коя си политическа сила, почти не ходи в парламента, няма реални приходи, а се вози с скъпи коли, с голяма охрана и така нататък. Това са факти. Точно за конкретен така депутат. Но да говорят така за институцията е съвсем различно.
Добре, и аз, за да продължа тази мисъл, вие кажете да или не, разбира се, това си е ваш избор, сме решили да привлечем и други съмишленици по темата, и ако Народното събрание само не предприеме действие да защити престижа на Народното събрание, ерго Конституцията на България, разбирайте ме, ние, гражданското общество, медии, хора, неправителствени организации, защо не и други издания, да заведем ние един иск наистина за символична сума. Аз съм готова да го заведа за една стотинка. Ние от това не искаме да печелим, искаме просто да дадем пример, че това не може. Казвам пак, независимо от нашето мнение за народните представители персонално.
Това е много добра идея. Подкрепяме и ние ще ви подкрепим медийно при всички случаи.
Така, давате ли си сметка, че сте влязал в една страшна битка? Вас ви нападнаха от всякъде.
Това за мен ви какво не е ли било не проблем.
Извадиха ви какво ли не, съчиниха какво ли не. Не ви го казвам като адвокат, казвам ви го като безпристрастен страничен наблюдател. Вижда се и участието на определени политически сили, незнайно защо, на ДСБ в лицето на Иван Костов, който стана преносител на едно писмо на ваши съдружници, с които вие сте в съдебни спорове, занесе го на главния прокурор, занесе го на Националната следствена служба и срещу вас сега се организират различни мероприятия, които могат да имат един или друг изход. Как ще анализирате това? Винаги, когато има нещо подобно, извинете ме, аз съм възрастен човек, вие също винаги има някакъв интерес. Това не става от идеалистични подбуди.
Ами, вие сте абсолютно права, само ще ви кажа, че такива битки за мен никога не са били проблем, когато се защитават принципи. Аз още от когато това беше в ранните години, когато защитавах принципи на свободата и на демокрацията, спях в хората, които...
Да, нека да напомним, че вие сте с битност на политик.
Да, в ранните години аз бях от хората, които учредиха СДС в началото и се бореха за свободата на... И винаги съм казвал, че не икономическите причини, а правата на човека и свободата са били водещото при мен да съм срещу комунистическия режим. Когато реших да вляза в медиите сега, наскоро, аз си давах ясна сметка, че при влизането в медиите, четвъртата власт е важна от тази гледна точка, че тя трябва да информира обществото и да защитава свободата.
Обективно определено и по фактите.
Определено има хора, на които това няма да се хареса. Ние го знаехме много добре, това с моя партньор Огнян Донев, и за това, без да се притеснявам от самото начало, афиширахме нашата собственост. При нас има 100% прозрачност в медията. Не като някои медии, където зад тях стои едно българско дружество, едно чуждестранно отзад офшорни фирми и не показват. Няма проблем да има офшорни фирми. И Кока-Кола има офшорни фирми. И в Кока-Кола въпросът е да се покаже обективно кой е собственик. Офшорните фирми се създават с цел да се плащат по-малко данъци, в което няма нищо незаконно. Човек да иска да плаща по-малко данъци, стига да спазва законите, разбира се. Но трябва да се афишира собствеността и прозрачността в медиите. Ние сме го направили и се връщам към вашия въпрос. Аз въобще не се изненадвам, както казах и на едно друго място, има един известен разказ на Марк Твен, когато той се кандидатира за губернатор. Аз сега се чувствам в това положение.
Да, разкажете го, това е много знаменател.
Аз като изляза сега от вашето студио, отвън може да има 10 момченца и момиченца с различен цвят на кожата, които да ме дърпат и да викат тате, тате, тате и отстрани да има фоторепортери от тези вести, за които говорите. Това може да се случи.
И утре ще излезе новина, Любомир Павлов има N на брой незаконни деца от всякаква раса.
Да. Да, като преминем от Марк Твен към Иван Костов, какво сравнение, да ви кажа, че той може би си живее със стара представа, надявам се.
Извинявам се, да ви помогна. Марк Твен казва, моралът е измислица на слабите. Дали Иван Костов не казва същото?
Добре казвам.
Да ви го дам, като запас.
Но той, Иван Костов, живее със старото време, надявам се, пак казвам, когато той беше много близък с Филчев и когато не му харесаха някои мои действия, той разпореди категорично.
Кои ваши действия, кажете ги, моля.
Аз директно го бях атакувал на много места, за това, че той имаше 4 години цялата власт в държавата. Беше министър-председател, абсолютно мнозинство в парламента, имаше на своя страна главен прокурор,
председател на Върховния касационен съд, президент. Виж съдебен съвет.
Той не отвори досиетата на държавна сигурност. Това беше
вашето предложение.
Това беше основна платформа на Съюза на демократичните сили още от началото. Това беше и мой принцип. Да се отворят досиетата, за да има пълна прозрачност. Аз внесох едно решение, когато имах битността си на политик. 92-а година. То се гласува в Народното събрание, мина на ръба с един глас и от тогава досията на държавна сигурност не са държавна тайна. Каквито и закони после те да са гласували, след като толкова години те не са били държавна тайна, те не са държавна тайна, защото са се разпространявали навсякъде и не могат да се скрият. Някои хора изпитват ужас от това, че истината за държавна сигурност ще излезе наяве. И когато Иван Костов
кажете
имаше 4 години...
Защо Иван Костов не го направи?
Мога само
да... Вашия анализ. Да, добре.
Мога да направя...
Говорим с факти. Внесено предложение, възможност за изпълнението му, 4 годишен мандат пълен.
От Методи Андреев чух една мисъл, която се е случила по-рано. Той е бил казал, не мога да кажа точно на кого е в какъв разговор, защото това минава през 2-3 души, това е Как ще отворим тези досиета? Това са толкова семейства, това са толкова души семейства, това са гласоподаватели.
Аз чух едно допълнение, че това са наши хора на СДС.
Възможно и да е казал това са наши хора, но всичко това са слухове. Аз съм чувал различни неща. Факт е, че той не го направи. Защо не го е направил, той може да отговори. Носят се всякакви слухове, но от тогава той е като мой смъртен враг и използва всичко това да ме атакува по всички линии. Аз съм чувал и слухове, че той е учил в Ленинград, че е свързан с руското военно разузнаване, за това не излезе негово агентурно минало в България. Дали е бил това, аз не мога да го твърдя със сигурност.
Това, това не е доказано. Всякакви
слухове.
В Русия беше в събище,
слухове
се учеше.
Всякакви слухове.
Все пак Русия е меката на културата и на науката, нали така?
Факт е, че това е темата на, на нашия конфликт от началото. Той може да говори всичко друго, че има, че е причина, някакви общи принципи, други, това са
добре,
наистина
ако...
за заблуда на, на противника. Само искам да кажа нещо много важно. Аз се надявам, че той си живее със старата представа, по време на Филчев, че може да възлага на прокуратурата политически поръчки. В момента, а е моето мнение, в прокуратура, и аз така мисля, няма такава възможност. Той може да разнася всякакви глупави сигнали и така нататък. Единственото, което неприятно, което се случва до сега, че много се забавя това, което е внесено, защото Христо Грозев, това, което е внесе, Христо Грозев беше казал, че подписите не са негови от едни договори, с които се прехвърлят дялове. Излядоха вече две експертизи, че са негови подписи. Продължава се да се бави, да се тупа топката, защото иначе Христо Грозев, не говоря за Иван Костов, но за Христо Грозев ще бъде даден за набеждаване. Покрай това те после закачиха всякакви неща за пране на пари, за, както ви казах, утре
за...
могат да закачат...
открадната общинска да. Банка, за незаконна подмаста приватизация на ред
всичко
дружество
могат да извадят вече с 10 дечица на улицата. Каквото им, им хрумне, от тук нататък няма да
господин
се очуда каквото
Павлов,
и да се случи.
Искам да ви помоля да коментирате една моя хипотеза. Ако приемем, че вие, Любомир Павлов и вашия съдружник в съиздателската дейност, Огнян Донев, сте, казвам го образно, окрали Общинска банка със съдействието на кмета на София. Сега в момента сме свидетел на следното. Делян Пеевски, моля и слушайте.
Извинявайте, аз ще ви помоля да не повтаряте такива глупости, като за 10-те дечица и за Общинска банка. Сега,
аз искам да оборите това, да, защото то се говори.
Добре,
аз не го произнасям.
Аз ще го кажа много просто. Първо, Огнян Донев не е бил нито в надзорния, нито в управителния съвет на Общинска банка. Аз бях в надзорния съвет на Общинска банка и когато бях в надзорния съвет до последния момент, банката имаше чудесни показатели, плащаше дивиденд и се управляваше от управителния съвет под нашия контрол в интерес на общината. Когато започнаха дискусии, скандали, ние напуснахме. След като напуснахме, Общинския съвет избра надзорен съвет с ясното съзнание, според мен, че той няма да управлява в интересите на общината. Тогава имаше Общински съвет, контролиран точно от СДС и от хората на Иван Костов. Те избраха този надзорен съвет, той управляваше дълги години и много след нашето излизане на предишния надзорен съвет започнаха да се дават лоши кредити, необезпечени и банката да се заисточва и да се загробва. Едва сега при кмет Йорданка Фандъкова и при сегашното мнозинство, те успяха да си върнат банката.
Вчера, при това.
Преди няколко дена.
Вчера.
Между другото, в разговори с тях, аз многократно, винаги може да попитате, и кмета съм им давал точно този съвет, когато сме говорили за банка, че трябва да се обърнат към БНБ, за да си върнат банката. Това е нещо, което се вижда. И те трябва да се дадат сега анкетни комисии, да разследват какво е било, но крадеца не може да вика дръжте крадеца. Има и още нещо. Те говорят за това как е било гласувано това едно време. Същите тези ръководители и Владо Кисьов и това, което питат, много добре знаят защо беше гласувано. Това те имаха идеи да привлекат чужди инвеститори. Преговаряше се с Дексия, с Комунал кредит австрийска, с Банк Москва и с американски, с различни банки. Те не можаха да привлекат нито един чужд инвеститор. За да има чужд инвеститор, те бяха приели тези промени. В момента се опитват да прехвърлят от болната глава вината върху здравата. Каза ви, нищо не ме очудва.
Вижте, господин Павлов, аз на практика ви показах как за 5 минути се създава една клетка. клевета. Вие сега 10 минути ми обяснявате и ще ви се наложи още сигурно 10 месеца да обяснявате публично къде е истината. Но искам да си продължа мисълта. Ако хипотезата е, че вие сте извършили някакви злоупотреби в Общинска банка, аз ще ви помоля да коментирате другата хипотеза. Това е ставало на ниво община със съдействие на кмет. В момента държавата концентрира своите средства на държавно и на фирмено равнище, на държавни фирми в малката корпоративна търговска банка. Делян Пеевски, онзи, който издава вестниците, които сеят клеветата, омразата и противопоставянето и дезинформира хората, фактически е миропомазан кредитополучател от тази кредитна институция, корпоративна търговска банка, и с тези пари той финансира своите клеветнически медии. Ерго, това става със съдействието на държавата. Виждате ли на колко високо равнище отива злоупотребата? Вие, като медии, като личност, като човек, който е бил в политиката, Огнян Донев като един от най-големите индустриалци, не смятате ли, че трябва да вземете по-ясна и категорична позиция или се въздържате да навлезете в ясен конфликт с ГЕРБ?
Аз мога да кажа следното нещо, че една от реакциите срещу моят избор за председател на Съюза на издателите, всъщност, вие казахте тук истинската причина, аз не исках да я казвам, но вие вече зачекнахте темата.
Радио
КАД,
това е радиото, по което говорите вие за сега.
Просто избора на председател на Съюза на издателите за някои хора беше много важен, защото те се страхуват именно от това, че сега и като институция Съюза на издателите ще постави въпроса, защо държавните фирми държат огромна част от техните пари в корпоративна и търговска банка без провеждане на конкурс. За 30 000 лева се провеждат обществени поръчки и за...
С редица жестоки условия.
Да. А тук става дума за стотици милиони и не са проведени. Въпросът е следния. Намесиха се. Банката ще фалира, банката няма да фалира. Ако банката няма да фалира, нека да се проведат конкурси и всичко да е нормално. Ако банката ще фалира, тогава наистина държавата трябва да я контролира. Това е съвсем правилно.
Четвърта новина правите. Съюза на издателите ще попита по какви правила?
За мен, като съюз, аз не мога да говоря от целия съюз на издателите.
Но кой?
Ние въпроса ще го обсъждаме. Аз знам, че съюза на издателите е поставил този въпрос многократно.
Да, но сега онези, които ви напуснаха, са в другия съюз, да, който се облагодателства от тези кредити, така че смятайте.
Да, логично е ние отново да го поставим, mm-hmm, защото това поставя от наша гледна точка в неравностойно положение всички издатели. Защото едни издатели се финансират изцяло с парите на държавните фирми от една банка, която е кредитирала и финансирала закупуването. По този начин тя със същите пари си финансира изплащането на кредита. Т.е. с парите от държавните фирми, те се слагат на едно място, след това там се финансира купуването на медиите и тези медии връщат кредитите със същите пари. Така се оформя, както се казваше в един вид, между фирмената задлъжнялост.
Да. Аз, например, поисках от министър-председателят на срещата, на която той ме покани по време на следизборните пресконференции, тъй като Комисията за защита на конкуренцията не можела да докаже монополното положение на Делян Пеевски в медийния сектор, поисках от министър-председателя да възложи проверка да се проследят финансовите потоци. Кой тегли тези кредити? С какви обезпечения? Вие като банкер добре ще ме разберете, защото обезпеченията сигурно се повтарят. И трето, кой финансира с реклами тези медии? Ще видите, че кръгът ще се затвори.
И за кредитите
и четвърто,
са...
дали се обслужват тези кредити?
Се обслужват, дали има разсрочване? И пето, дали са
провизирани? Има предоговаряне, дали са провизирани?
Дали са провизирани?
Добре, това ще го запитаме ли още веднъж на глас. Аз чакам в момента втора среща с министър-председателят, да видим дали тази седмица ще се състои. Но това са важните въпроси, защото господин Павлов, вие много добре знаете, че свобода без пари няма.
Вие трябва да се обърнете към на тези фирми и към министерствата, към които са тези фирми.
Ми ще ме пратят на мълчалив отказ по АПК.
Аз мисля, че има и законодателство, по което те трябва да отговорят.
Длъжни са в 14-дневен срок да отговарят. Могат да не ми отговорят и аз ще си вода делца.
Също така може да попитате и министъра на финансите, който мисля, че беше много, много принципен. Преди време аз съм чел негови изявления. Той беше застъпил твърдата позиция. Той не управлява директно фирмите, но беше застъпил твърдата позиция, че трябва да се спазват процедури.
Но казвате, вие трябва да запитате. Окей, аз ще запитам. А вие ще запитате ли?
Ще запитаме, разбира се.
Добре.
Ето това предизвика тази истерична реакция, защото в единия случай аз можех да говоря само като управител от нашите медии. Сега, ако получа подкрепата, която многократно е заявявана от мнозинството, от членовете на Съюза на издателите, сега вече това мнозинство се увеличава по този пункт, ние ще можем да задаваме този въпрос и това на някои хора не им харесва.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. Кажете довиждане.
Ако предаването продължава със същата тема. Вие, виждам, че се усмихвате. Това е добре, че си подобрихме чувството за хумор. Пожелавам на слушателите на Радио К2 приятна събота и неделя.
Благодаря ви много. Благодаря ви много. Разговаряхме с Любомир Павлов, съиздател на Труд, 24 часа, 168 часа, България днес и председател на Съюза на издателите в България по темата на къде отива България след изборите и в частност на къде отиват българските медии и българските държавни пари след изборите.